tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Cirkev tvoríme všetci, ktorí sme sa krstom stali jej súčasťou. Je to neprestajne meniace sa a vyvíjajúce sa spoločenstvo. V dejinách čelila cirkev aj mnohým prenasledovaniam i ťažkostiam, ktoré prichádzali zvon i zvnútra cirkvi. Boli potrebné aj viaceré reformy. Práve o tom budeme v nasledujúcich minútach hovoriť s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. téme brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dovrecka budeme pokračovať aj dnes. My si musíme uvedomiť aj to, že cirkev je veľké spoločenstvo a nezostáva v tom priestore, kde momentálne sa nachádza, ale tiež sa vyvíja a neustále potrebuje obnovu.
Pozdravujem poslucháčov. Cirkev je podľa svätého Augustína spoločenstvo, ktoré sa musí neprestajne obnovovať. Nemôže povedať, že už je hotové, tak ako sme spomínali už pri minulých príhovoroch, že je to spoločenstvo, ktoré je na ceste, ktoré je sväté a nie je sväté. Vytvára a je povolané k jednote, ale aj v jednote padá. Potrebuje toto spoločenstvo neustále sa obnovovať. A keď tá forma, v ktorej momentálne žije, bráni rozvoju života, musí prísť reforme. Treba nájsť novú formu, v ktorej sa bude životu lepšie dariť. A toto je vlastne reformovať. Nájsť novú formu, nový spôsob, aby ten život mohol lepšie prekvitať. Už svätý Pavol započal reformu mladého kresťanského spoločenstva. Človek si to možno ani tak nejak neuvedomí, ale už od počiatku je potrebná reforma cirkvi. Prvé spoločenstvo vychádzalo zo židovských koreňov a bolo vnímané ako židovská sekta. Pavol vyvádza túto mladučkú cirkev z uzavretosti a ponúkne ju ako univerzálne spoločenstvo. Galatianom píše, už niet žida ani gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. Pavol predstavuje kresťanstvo, ktoré nechytá stránku židom a pohanov by odmietalo. Nedelí sa na sociálne a politické skupiny, nerobí kultúrny rozdiel medzi mužom a ženou. V tej dobe žena nemala hodnotu. Všetci sme jedno v Kristovi. Ide teda o novú identitu, o nové stvorenie, ospravedlené pred Bohom nie zo židovského zákona, ale z viery v Ježiša Krista, Otcovho syna. Apoštol Pavol dáva takýto podklad, takýto základ tomuto mladému spoločenstvu.
V dejinách cirkvi dochádzalo aj k ďalším reformám, ktorú ešte možno spomenúť.
Z ďalších takých väčších reforiem môžeme spomenúť tu práve na prelome prvého tisícročia. Cirkev má už za sebou takmer 700 rokov slobody. Teda keď zoberieme do roku 313, žila ako prenasledované spoločenstvo v Rímskej ríši, no potom sa jej naširoko otvorí cesta do spoločenského života. Kresťanská viera sa môže vyznávať verejne. Už sa za to neplatí tou najväčšou hodnotou životom. Ale ako to už býva, nové cesty, nové možnosti neprinášajú len pokrok, ale aj nešváry a úpadok. Slabosť človeka nevykorenilo ešte žiadne spoločenstvo. Slabosť človeka nevykorenila žiadna spoločnosť, žiadne náboženstvo. A tak čistá a svieža kresťanská viera, vybudovaná na svedectve tisícok mučeníkov, začína postupne zvetrávať a slápnuť. Život kléru nieraz nekorešponduje s Božím slovom a učením apoštolov. A stačilo 7 storočí na to, aby sa v cirkvi zahniezdili praktiky, ktoré nebolo možné už tolerovať. Niektorí z duchovenstva žili v konkubináte, to znamená v spolužití so ženou bez sobáša. Až do prvého tisícročia v cirkvi nebol zavedený celibát kléru, pričom pod klérom rozumieme diakonov, kňazov a biskupov, vrátane pápeža rímskeho biskupa. Svetská spoločnosť bola prepojená veľmi silnou s cirkevnou hierarchiou, až do takej miery, že panovníci sa miešali do života cirkvi. Mentalita svetskej moci rozvinula v cirkvi korupciu v podobe protekcia a kupčenia s úradmi. Za peniaze sa predávali, kupovali alebo vymieňali duchovné dobrodenia, hodnosti, úrady, služby a podobne. Jedným slovom išlo o svetokupectvo alebo simóniu.
Niektoré veci sa proste tak dejí, nemají potrebu druhých se ptát, nikto se nestará. se prostě tak dějí, nemají potřebu druhých se ptát. Nikdo se nestará o to, zda chtějí, pohledím do očí, nemůjí lhát. Za sebou vláčíš, jednou ti patří a tak to jde. Často tak nejasné, že s bídou stačíš, držet je na očích a nestratit směr. Dříve či později někdo nás mate, že co se dělo v nás, nebylo tím, co je tak vzácné a snad to ty zdát. A kde byli touhy, tam zbude jen stín. A kde byli touhy, tam zbude jen stín.
To, čo sa dialo v cirkvi, si vyžadovalo určité opatrenia. Ako na to reagovali pápeži?
Proti široko rozšíreným praktikám svetokupectva a konkubinátu medzi duchovenstvom začal rozhodný boj práve pápež Silvester II., ktorý viedol cirkev v rokoch 999 až 1003. Trval na tom, že biskupom sa môže stať iba schopný a bezúhodný muž. Potom svätý Lev IX sa zapísal do dejín cirkvi ako nekompromisný obhajca viery. Je považovaný za zakladateľa reformy, ktorú v roku 1075 završil pápež Gregor VII. Títo pápeži pochádzali z benediktínskych kláštorov a boli pripravení priniesť obnovu viery a kresťanského života. Gregor VII, pápež, bol hlboko veriaci, rozhodný, ba až mohli by sme povedať autoritatívny pápež. Dodnes je považovaný za jedného z najväčších pontifikov v cirkevných dejinách a za jedného z najvýznamnejších historických postav svojej doby. Vniesol do kňazstva celibát, ktorý sa uplatňoval v kláštoroch a bol súčasťou zasveteného života. Vnímal, že prijatím celibátu by sa mohli kňazi viac venovať duchovným záležitostiam a žiť slobodnejšie pre službu ľuďom. Gregor VII sa stal pápežom v zvláštnom období cirkevných dejín. Jeho sprievodným javom bol zápas cirkvi a svetskej moci o právo obsadzovať posty duchovných správcov. Nazývame to aj boj o investitúru. Toto právo si nárokovali panovníci, ktorí takto mohli dosadzovať na dôležité cirkevné miesta servilných ľudí bez ohľadu na záujmy cirkvi. Je samozrejme, že takto presadzované obsadzovanie funkcií bolo pre panovníka veľmi výhodným, môžeme povedať výhodným obchodom, hraničiacím skupčením s cirkevnými hodnosťami. Okrem iného to zaručovalo svetskej moci vplyv na chod duchovných záležitostí. Ale úplnou zvrátenosťou bol fakt, že biskupom či opátom sa tak mohol stať aj človek bez duchovného vzdelania či povolania. Dokonca laik, nehovoriac čisto o nízkej mravnej úrovni takto dosadeného preláta. Cirkevné hodnosti sa veľakrát stali predmetom záujmov a sporov vplyvných aristokratických rodín. Otázka investitúry sa pre Gregora VII. Stala jednou z kľúčových tém. Pre ňu bol veľkú časť svojho pontifikátu práve v spore s cisárom Henrichom IV. Ale nakoniec sa mu podarilo oslobodiť cirkev od zasahovania panovníkov do obsadzovania postov duchovných správcov. Nebolo to ľahké obdobie pre neho. Môžeme povedať, že pápeži Silvester II., Leo IX. A Gregor VII. Výrazne zmenili cirkev, pretože do nej vtlačili mníšske črty. To, čo bolo dovtedy súčasťou kláštorného života, sa zaviedlo aj pre kňazov žijúcich mimo kláštora. Viac sa dbalo na disciplínu a vzdelávanie kňazov. V určitom zmysle pozdvihli úroveň kléru. Z pohľadu ich doby teda urobili pre obnovu cirkvi naozaj veľa.
ešte, pokiaľ sa dostaneme aj k tomu novšiemu obdobiu v dejinách, tak možno by sme mohli objasniť aj chápanie samotnej tej reformy. Lebo každá reforma, ktorá prichádzala aj v tomto, čo už bolo spomenuté, tak sa týkala cirkvi, ale netýkala sa samotného učenia. Týkala sa viac menej tých predstaviteľov, ktorí v tých daných obdobiach slúžili ľudu a zastupovali cirkev, ak to tak môžeme povedať, že mali dávať dobrý príklad a pritom ho nedávali. Čiže tie reformy sa týkali viac menej ani nie samotného učenia, ako si to niekto aj zvykne tak spojiť, že celé je to zle vysvetľované, ale týkalo sa tak, aby to učenie bolo odovzdávané správnym spôsobom.
Samozrejme, že učenie cirkvi je odovzdávané, samozrejme, z pokolenia na pokolenie. V dejinách to bolo tak, že to cirkevné spoločenstvo na počiatku ako keby odobrovalo to učenie. Jednotliví apoštoli odobrovali, či naozaj to učenie Ježiša je naozaj také, aké Ježiš im ho odovzdal. Či naozaj nejakým spôsobom sa nejde inou cestou. Zárukou tejto pravovernosti náuky Kristovej v cirkvi sú práve nástupcovia apoštolov. V dejinách poznáme veľmi, veľmi veľa odklonov od katolíckej náuky, od pravd viery. Ale cirkev vždy vedela na to správne zareagovať a postupne poukázala, čo je naozaj tá správna a pravá cesta od čias apoštolov. Čo naozaj je a bolo potrebné v dejinách reformovať, boli tie naše slabosti, by sme mohli povedať, ľudské slabosti, ktoré poukazovali, že sme hriešni a preto nie sme svätí, že hovoríme o jednote, ale jednotu nežijeme. Že sme otvorení pre druhých, ale pritom vyberáme si, kto bude do toho spoločenstva patriť. Toto sú momenty, ktoré v dejinách bolo treba prekonať práve takýmito reformami. A potom, nehovoriac o tom, že každá doba prinášala nejaké nové kultúrne zmeny, politické zmeny, a tým aj tá viera sa ťažko čítala v niektorých kultúrnych kontextoch. A preto bolo potrebné obnovovať tú zrozumiteľnosť toho evanjelia a toho učenia pre ľudí. Takže na jednej strane je tu to naše svedectvo, ako je svedectvo veriaceho ľudu, svedectvo hierarchie, kňazov, biskupov, diakonov. Na druhej strane je to zrozumiteľnosť tej Božej náuke pre každého človeka, kto prichádza do tohto spoločenstva.
Na začiatku prvých kresťanov, prvého spoločenstva cirkvi sa snažili prví kresťania prežívať to, čo zanechal Ježiš. Niektorí ho aj poznali, boli v tých zástupoch a počúvali ho. A postupne sa tak nejako rozširovalo celé toto spoločenstvo, prestalo potom aj ich prenasledovanie, ale potom, neskôr v dejinách, dochádzalo k štiepeniu. A dosť také veľké rozštiepenie nastalo práve na prelome 15. a 16. storočia, keď vyhlásil Martin Luther tie svoje pokyny, ktoré napísala, dal na dvere. Tam nastal veľký rozkol v cirkvi.
Je to v cirkvi ďalšou ranou štiepenia, delenia cirkvi. Dobre ste spomenuli, že ide vlastne prelom toho 15. 16. storočia. Približne v tomto čase prebiehajú dve reformy. A to je reformu, ktorú dnes nazývame katolíckou reformou. A je to reforma Martina Lutera. Obidve prebiehali súbežne, ale nikdy sa nestretli. Za katolíckou reformou môžeme objaviť veľké mystické postavy, ako je svätá Terézia z Avily, svätý Ján z Kríža, svätý Ignác z Loyoli, svätý Peter Canisius, svätý Karol Boromejský a tak ďalej, mohli by sme pokračovať. A potom máme teda druhú tú reformu, a to je tá reforma Martina Lutera. Keď sa pápež Leo X ujal úradu najvyššieho pastiera cirkvi, zdedil po svojom predchodcovi už 8 rokov rozostavenú novú baziliku svätého Petra. A vtedy rozmýšľal, odkiaľ zohnať peniaze na jej dokončenie. Napokon na financovanie výstavby obnovil odpustky, ktoré schválil jeho predchodca pápež Julius II. A zariadil, aby odpustky propagovali kazatelia v kostoloch. A keď v januári 1517 začalo o odpustkoch kázať dominikán Ján Tecel, augustiánsky mních Martin Luther zareagoval tak, že na protest pribil na dvere kostola vo Wittenbergu svojich 95 téz určených pre akademickú diskusiu, kde kriticky reagoval najmä na prax udeľovania odpustkov za peniaze. Začiatkom roku 1518 pápež nariadil generálnemu predstavenému augustinianskej rehole, aby Lutera umlčal. Nariadenie bolo však bezúspešné. Luther odštartoval reformu cirkvi vlastným smerom, a to bez rímskeho biskupa. So svojím spolupracovníkom začal klásť základy novej inštitucionálnej evanjelickej cirkvi. Urobil preklad nového zákona a vo zvyšnom období svojho života sa venoval podpore novovznikajúcej inštitúcie, riešenie cirkevno-politických a praktických teologických otázok a v neposlednom rade aj vydával celý rad ostrých polemických spisov. Takže toto máme tu na jednu reformu, a tou druhou cestou reformy sa vydali postavy 16. storočia, ktoré si rímska cirkev uctieva ako svätých. Rovnako ako Martin Luther vnímali ťažkosti doby a problémy. V cirkvi ale hľadali cesty, ktoré by ju neštiepili na ďalšie fragmenty. Máme tu napríklad svätú Tereziu z Avily, svätého Jána z Kríža. Tie sú naozaj najvýznamnejšími postavami katolíckej reformy vďaka svojej spisovateľskej činnosti a zakladaniu kláštorov. Ich literárne diela sú ponorením sa do hlbokej kresťanskej spirituality duše, ktorú hlboké spoločenstvo s Bohom premieňa v tomto svete a robí ju šťastnou. Odkrývajú tajomstvo prítomnosti živého Boha v ľudskom živote a jeho nesmiernej lásky a starostlivosti o človeka. A títo mystici ukazujú, že skutočná a pravá obnova cirkvi prichádza vždy najskôr znútra duše. V tom čase sa totiž Duch Sveta dostal aj do kláštorov, ktoré potrebovali duchovnú obnovu. A vďaka reforme života v kláštoroch, založeniu rádu mnohých karmelitánov a karmelitánskych kláštorov a kláštorov karmelitánok, najmä v Španielsku, ba aj mimo neho, postupne svätá Terézia a svätý Ján pozdvihli. Naozaj pozdvihli nielen ten duchovný život v kláštoroch, ale potom aj medzi ľuďmi, ktorí navštevovali tieto kláštory. V období tej katolíckej reformy významnú úlohu je dobre povedať, že zohral aj zakladateľ jezuitského rádu svätý Ignác z Loyoly. Ako prvý generálny predstavený spoločnosti Ježišovej vyslal svojich spoločníkov ako misionárov do mnohých krajín sveta, aby založili školy, inštitúty, kolégia, semináre a prenikli do všetkých spoločenských vrstiev prostredníctvom kázania, vysluhovania sviatosti zmierenia a vzdelávania. Vtedajší panovníci mali často za spovedníkov a duchovných otcov jezuitov, ktorí im tak mohli múdrymi radami pomáhať robiť morálne rozhodnutia vo vedení krajiny. Jezuiti vyučovaním ľudu o pravdách viery, duchovným sprevádzaním, posilňovaním duchovného života a obraňovaním učenia cirkvi, ktoré si ako poklad viery uchováva od svojho počiatku, rozhodujúcou mierou prispeli k úspechu práve katolíckej reformy.
Na zemi rásť radosť rozdávaš stvoreniam. posielaš na zem dážď. V ňom žije všetko na tvoj obraz. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet. A smieme kráčať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie. Čas, dávaš každému čas. Prežiť nádheru vôkol nás. Dávať každému kúsok seba. A s tebou vrátiť sa do neba. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet. A smieme kráčať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie. Smieme kráčať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie. Chcem poďakovať ti, chcem za všetku krásu, za celú nádhernú zem, za jemný vánok, v ktorom sa prihovára. Za každú pieseň, ktorú mi zaspievaš. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet. A smieme kráčať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie.
Som pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.
Keď sme spomínali tú reformu, ktorú zaviedol alebo ktorú sa snažil presadiť Martin Luther a vnímame to z pohľadu súčasnosti, my už akceptujeme samozrejme, že je aj evanjelická cirkev a sú aj ďalšie cirkvy v tom našom spoločenstve. A ako už aj je ten názov brožúrky, že niet cesty späť, vrátiť sa do tých čias, keď bola iba naozaj jedna jediná cirkev, to by už bolo neprijateľné asi v súčasnosti.
Nechcem fantazírovať a nechcem ani nejak zavádzať, ale treba si povedať, že otázka jednoty, ako sme ju aj pri minulej téme rozvinuli, otázka jednoty nie je jednoduchá. A aj v tých dejinách vidíme, že nemôžeme povedať, že veci boli biele alebo čierne. Niekto napríklad môže dnes povedať, že Bola to hlúposť zaviesť celibát na prelome tisíc ročí, že to nepatrí do kňazského života, že to patrí do života zasvetených reholníkov, reholníc. Dobre, niekto môže aj takto rozmýšľať, ale keď si uvedomíme, že v akej situácii sa nachádzala tá cirkev vtedy a v tých okolnostiach, ktorých tí pápeži boli, tak naozaj to najmúdrejšie, čo mohli urobiť a čo vedeli, bolo práve pre posilnenie toho kléru, pre pozbudenie Božieho ľudu, pre také oživenie celej tej cirkvi práve našli tento spôsob, že použili tieto veci z kláštorného života, akoby z kláštornej kuchyni a priniesli to medzi diecézne kňazstvo. Čo máme dneska povedať, bolo to zlé, bolo to dobré. Ako vtedy to bolo najlepšie, čo hádam asi v tých dejinách bolo. Dneska môžu nad tým uvažovať, môžu nad tým rozmýšľať, do akej miery je to dôležité, potrebné v celej cirkvi, ale to nie je naša úloha. To je úloha naozaj pastierov cirkvi, aby sa nad týmto zamýšľali, či naozaj to neprináša viac ovocia, ako keby to nebolo. Rovnako aj to štiepenie, samozrejme v tých situáciách, v tých chvíľach doby, to boli rany. Boli to rany do jednoty. Vždy jedna cirkev je lepšie, alebo aspoň takto to teda aj sa vnímalo od prvých apoštolských čias, ako robiť z tej cirkvi fragmenty. Na druhej strane nemôžeme povedať, že jedna cirkev je svätá a druhá cirkev nemá žiadne známky svetosti, alebo v jednej cirkvi, že Duch Boží pôsobí a v druhej cirkvi Duch Boží nepôsobí. To by bolo asi dosť úzkoprsé, aby sme hovorili o tom a určovali, že kde Duch Svätý má pôsobiť alebo nemá pôsobiť. My dobre vieme aj dnes, že to, čo urobil druhý Vatikánsky koncil v katolíckej cirkvi, tú nesmiernu obnovu života pre zrozumiteľnosť toho evanjelia ľudí v tomto svete. To isté aj v luteránskych, v evanjelických cirkvách nastalo v tých pentekostálnych obnovách, kde taktiež tieto spoločenstva to stimulovalo ohlasovať evanjelium Ježiša Krista do celého sveta. A nájdeme vlastne týchto bratov, protestantov vo všetkých svetadieloch, kde ohlasujú evanjelium a osoba Ježiša Krista ako Božieho syna naozaj je prijímaná aj prostredníctvom nich. Takže aby sme boli naozaj tak srdcom otvorení, aj v živote Ježiša sa stávajú udalosti, ktoré apoštoli zaznamenávajú, keď vo svojej, by som povedal, takej tej uzavretosti vyčítajú, že prečo tamtá skupina robí, že aj tamtí robia zázraky, znamenia a v podstate nechodia s Ježišovými učeníkmi. Že nechodia s nami, hovoria dokonca apoštoli, že ako keby čakali, že Ježiš nejakým spôsobom ich napraví. A hovorí, jednoducho, robia dobre, nikto nie je proti nám, je za nás. Takže to pôsobenie ducha naozaj my nemôžeme popísať a my nemôžeme Duchu Božiemu určovať, kde má ísť a ako má pôsobiť.
Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slov na jazyku a ty už všetko znáš. Obkľučuješ ma zo všetkých strán. Svoju ruku kladieš na mňa. Tvoja múdrosť je tak obdivuhodná. Je tak veľká, že nedosiahnem ju. Pane, kam by som ušiel pred tvárou tvojou. Snáď tma ma skrýv, ale aj noc ti je svetlom. Keby som vystúpil na nebesá, tam si ty. Keby som si ustal dríši mrtvy, aj tam si ty. Keby som mal krídla ranej zory a býval pri vzdialenom mori, aj tam ma tvoja ruka povedie, tvoja pravica ma podoprie. Tvoje skutky sú tak predivné a ja to všetko veľmi dobre.
Na tom príklade spomínanej spoločnosti Ježišovej môžeme vidieť aj to, že v podstate musíme vychádzať z toho, že Boh dal človeku slobodnú vôľu a Ježiš aj upozorňoval, že budeme mať aj falošných prorokov, ale Boh jednoducho je nad tým všetkým a aj tým konaním tej spoločnosti Ježišovej, aj to, čo sa udialo v živote samotného Ignáca z Loyoli, tak je pre nás akousi tiež možno takou odpoveďou, najmä pre toho človeka, ktorý rozmýšľa, hľadá odpovede, že Boh koná.
Naozaj nie je na mne, aby som ja nejakým spôsobom voči Martinovi Lutherovi nejak hľadal nejaké také dejinné hodnotenie. To si ani nedovolím. Ale opäť by som povedal, alebo počiarkol tú vec, že je rozdiel sklznúť v učení Ježiša Krista tak, že naozaj, ako to vnímali aj apoštoli, že keď niekto nevyznáva, že Ježiš je Boží syn, tak to je naozaj to už, to je sektárstvo a to ide niekde naozaj úplne mimo. Alebo že Ježiš nestal z mŕtvych, tak toto naozaj, že to nemá s kresťanským spoločenstvom nič spoločné a od toho sa teda dištancovali apoštoli a cirkev vždy v dejinách. Ale to, že niekedy v tých dejinách boli nejaké v rámci nejakých nepochopení, nejaké menšie štiepenia teologické, alebo to, že vlastne sa doťahovali teologovia, či je to tak alebo inak, tak toto niekedy nemusí byť na škodu, pretože aj tí ľudia sa obohacujú a hľadajú tie riešenia, ten návrat k Božím pravdám, hľadajú v novom kontexte doby a kultúry, ako čo lepšie rozumieť tým pravdám. Že nemusí to byť vždy na škodu, keď niektorí ľudia aj v cirkvi si nie úplne rozumejú. Skôr je dôležité, si myslím, neuťahovať si zo seba, nerobiť sa jeden múdrejší a druhého pokladať za hlúpejšieho, že neznižiť sa na takú úroveň ponižovania, ale jednoducho byť otvorený pre dialog a úctu. To by som asi počiarkol tieto dve veci, dialog a úctu. Dialog, aj keď so mnou človek nesúhlasí, ale je otvorený pre pravdu, tak rozprávajme, či vieme sa naozaj nejakým spôsobom stretnúť. Samozrejme, v dejinách nevždy nachádzame tie situácie, že bolo tu na otvorené, že boli otvorené obidve strany pre dialog, áno. Tak vieme, že už, jak sme spomínali, na prelome toho tisícročia, keď došlo k deleniu tej cirkvi na východnú a západnú cirkev, no, tak tam dialog zlyhal. A potom nebol internet, neboli telefóny, bolo nedorozumenie, keď informácia prišla, tak už 3 mesiace bolo po tejto informácii, keď bola zverejnená. Takže tam boli často nedorozumenia a tie nedorozumenia sa potom hromadili, kopili, nevysvetľovali sa, pokiaľ ľudia sa nestretli. A keď sa stretli, museli nastúpiť na voz alebo na koňa alebo na loď a preplaviť sa, prísť po týždňoch, mesiacoch, že mnohé veci samozrejme v dejinách nemuseli byť, ale nastali. A my prijímame už to, ako to v súčasnosti je, len v dnešnej kultúre, kultúre komunikácie, neochota komunikovať, nemať úctu, tak toto je naozaj bolestné potom.
Jak chceš Bože súdiť, to spravili sme sami. Súdime starých, mladých i deti a nedáme im žiť. Jak chceš Bože ľúbiť, keď neľúbiť je v móde? Lásku tu sme naučili, nemiešať sa do našich srdc. Jak chceš Bože odpustiť, veď odpustiť je veľa. Miesto tvojej veľby máme zlaté teľa. Jak chceš Bože požehnať, keď žehnajú nám páni, tí vedia oveľa viac, nedá sa obrániť. Tak zostup z neba rozsud nás a ukáž, ako máme žiť. Dovoľ sa nám ponížiť a slúžiť ti zo všetkých síl. Tak zostup z neba rozsud nás a ukáž, ako máme žiť. Dovoľ sa nám ponížiť a slúžiť ti zo všetkých síl. Spasiť nás, keď spasiť
spasí nás len peniaz. Netreba nám večnosti, keď máme, čo nám treba. Jak chceš Bože súdiť, to spravili sme sami. Súdime starých, mladých i deti a nedáme im žiť.
Tak zostup z neba rozsud nás a ukáž, ako máme žiť. Dovoľ sa nám ponížiť a slúžiť ti zo všetkých síl. Tak zostup z neba rozsud nás a ukáž, ako máme žiť. Dovoľ sa nám ponížiť a slúžiť ti zo všetkých síl.
Na náročné obdobia a reformy v cirkvi sme sa zamerali s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, saleziánom Donom Petrom Bučánim. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Ktorí traja pápeži výrazne zmenili cirkev? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní upriamime vašu pozornosť na druhý Vatikánsky koncil. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a aj ďalšie vydanie relácie vás pozýva počúvať Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie. Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie, iba chvála znie. Očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš. Do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš. Duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš, tvoj pohľad bolí, nado všetko mi v srdci horí. Túžba, nech opäť na mňa pozeráš,
srdci horí túžba. Očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš. Keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš.
Spievať chcem Pánovi, veľmi sa preslávil.
Spievať chcem Pánovi, veľmi sa preslávil.
Koňa a jeho ja sa zmietol do mora.
Koňa a jeho ja sa zmietol do mora.
Mojou silou a ochranou je Hospodin, stal sa mi spásou, môj Boh jeho velebí.
Boh môjho otca, chváliť ho budem, Pán je bojovník, Hospodin, jeho meno.
Preslávim.